Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și vă spun bun venit la studiul Scripturii. În această săptămână vom studia împreună din cartea Habacuc tema cu titlul Încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Vă invit să deschidem împreună în Habacuc capitolul 2, versetul 14, pentru a începe cu textul de memorizat. Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Gândul central. Poate că nu înțelegem întotdeauna de ce au loc tragedii în viața noastră, dar putem avea încredere în Dumnezeu orice s-ar întâmpla. La sfârșitul unei predici despre prezența lui Dumnezeu alături de noi în mijlocul adversităților vieții, o doamnă se duce la predicator și îl întreabă cu lacrimi în ochi: Pastore, unde era Dumnezeu în ziua în care mi-a murit singurul băiat? Citind pe chipul ei durere adâncă, pastorul a păstrat câteva secunde de tăcere și apoi a răspuns: În ziua aceea, Dumnezeu era tot acolo unde se afla atunci când Fiul Său a murit ca să ne scape de moarte veșnică. La fel ca noi, Habacuc a fost martor la acte de nedreptate și de violență și la multe rele. În plus, Dumnezeu păria a nu spune nimic despre toate acestea, ci i-a cerut doar să aibă încredere în făgăduințele sale. Profetul nu a trăit să vadă împlinirea acestor făgăduințe și totuși a învățat să aibă încredere în ele. Cartea lui începe cu o plângere pe care o aduce înaintea lui Dumnezeu, dar se încheie cu unul dintre cele mai frumoase imnuri din Biblie. Asemenea lui Habacuc, și noi trebuie să așteptăm cu credință până când pământul va fi plin de cunoștința slavei, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Nedumerirea profetului. Întrebarea numărul 1. Ce întrebări îi adresează Habacuc lui Dumnezeu? Deși situația noastră este diferită de situația sa, cât de des ne punem și noi astfel de întrebări? Să ascultăm Habacuc capitolul 1. Prorocia descoperită prorocului Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei. Se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruie pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele noastre voi face o lucrare pe care n-ați crede eu dacă v-ar povesti-o cineva. Iată, voi ridica pe haldei popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări, ca să pune mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat, numai din el însuși iese dreptul și mărirea lui. caii lui sunt mai iuți decât leoparzii, mai sprinteri decât lupii de seară, și călăreții lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. Privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați și voievozi. Ei sunt o nimica pentru el, râde de toate întăriturile, căci îngrămădește pământ și le ia. Apoi, aprinderea îi se îndoaie, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeul al lui. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri, Doamne. Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele tale. Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Vei face tu omului ca peștilor mării, ca târătoare care n-are stăpân? El îi scoate pe toți cu undița, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său. De aceea se bucură și se înveselește. De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său, căci lor le datorează partea lui cea grasă și bucatele lui gustoase. Pentru aceasta își va goli el într-una mreaja și va înjunghia fără milă pe neamuri. Habacuc se distinge de ceilalți profeți printr-o trăsătură unică. El nu i-a vorbit poporului din partea lui Dumnezeu, ci i-a vorbit lui Dumnezeu despre popor. Efortul său de a înțelege planurile divine începe cu un strigăt de nedumerire. Până când, Doamne? În Biblie, întrebarea aceasta introduce de obicei o lamentație. Psalmii, capitolul 13, versetul 1 și Ieremia 12, cu 4, iar cel care o pune se află într-o situație critică din care caută să scape. Criza în care Habacuc strigă după ajutor este cauzată de violența ce caracterizează societatea în care trăia. Cuvântul din originalul ebraic tradus aici cu silnicie sau violență este Hamas și este utilizat de 6 ori în cartea lui Habacuc. El transmite ideea de prejudiciu atât de ordin fizic cât și moral adus altora. Fiind profet, Habacuc știe cât de mult iubește Dumnezeu dreptatea și cât de mult urăște asuprirea și se întreabă de ce permite el să mai existe nedreptate. Pretutindeni în jur, vede acte de violență și de încălcare a legii și, aparent, cei răi reușesc să-i frângă pe cei neprihăniți. Dreptatea este pervertită de cei puternici, la fel cum s-a întâmplat în vremea lui Amos și cum se întâmplă și în zilele noastre. În răspunsul său, Dumnezeu își dezvăluie planurile de viitor. El va folosi armata Babilonului pentru a-l pedepsi pe poporul său. Vestea aceasta îl surprinde pe profet. El nu se aștepta ca Domnul să-i disciplineze pe iudei printr-o armată păgână. În versetul 8, cavaleria babiloniană este comparată cu leopardul, cu lupul și cu vulturul, trei animale de pradă cunoscute pentru viteza și forța lor, care îi aduc victimei o moarte violentă. În aroganța și cruzimea lui, Babilonul nu dă socoteală nimănui, nu dă semne de remușcare și nici nu oferă compensații. el încalcă ordinea elementară a vieții create. Habacuc află că armata Babilonului va fi toiagul sau nuiaua prin care Dumnezeu își va manifesta urgia. Isaia capitolul 10, versetul 5. Pediapsa avea să vină în timpul vieții lui. Habacuc capitolul 1, versetul 5. Toată această situație ridică noi întrebări legate de dreptatea divină. Ce putem face pentru a învăța să ne încredem în bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu, chiar dacă lumea pare a fi plină de răutate și nedreptate? Care este singurul nostru loc de adăpost? Cel neprihănit va trăi prin credință. În Habacuc, capitolul 1, versetele 12 la 17, răspunsul pe care Dumnezeu îl dă profetului ridică o întrebare și mai tulburătoare. Lucrează Dumnezeu prin cei răi pentru a-i pedepsi pe cei care sunt mai neprihăniți decât ei? În versetul 17, Habacuc pune o întrebare cu privire la dreptatea divină. Nedumerirea lui este legată nu numai de starea de decădere a propriului popor, ci și de faptul că patria sa avea să fie pedepsită prin intermediul unui alt popor mai rău. Păcatele lui Iuda îi erau cunoscute, dar în pofida lor, poporul său și îndeosebi oamenii neprihăniți din mijlocul lui nu erau atât de răi ca păgânii din Babilon. Întrebarea numărul 2. Ce speranță ne este prezentată în Habacuc, capitolul 2, versetele 2 la 4? Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sapă pe table, ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Acesta este unul dintre cele mai importante pasaje din Scriptură. Versetul 4, în special, exprimă esența Evangheliei și este textul fundamental care se pare că a declanșat Reforma Protestantă. Noi primim neprihănirea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Neprihănirea lui Dumnezeu însuși este așezată în dreptul nostru. Neprihănirea sa devine neprihănirea noastră, acest act poartă denumirea de îndreptățire prin credință. Întrebarea numărul 3. Cum au utilizat scriitorii Noului Testament Habacuc capitolul 2, versetul 4? Să ascultăm prima dată Habacuc capitolul 2, versetul 4. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Iar acum să comparăm cu Romani, capitolul 1, versetul 17. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Galateni 3, versetul 11. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihănit va trăi prin credință. Și Evrei, capitolul 10, versetul 38. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Frământată de aceste întrebări despre rău, neprihănire și mântuire, Habacuc arată contrastul dintre cei credincioși și cei îngânfați. Destinul acestor două categorii de oameni este determinat de purtarea lor. Cei mândri vor cădea, pe când cei neprihăniți vor trăi prin credință. În original, cuvântul ebraic pentru credință, emuna, are sensul de credincioșie, statornicie și verticalitate. Cel care trăiește prin credință nu este mântuit prin faptele sale, dar faptele sale arată că el trăiește prin credință. Credința sa este descoperită în fapte și astfel el are făgăduința vieții veșnice. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Întrebarea numărul 4. Ce răspuns dă Dumnezeu la întrebarea profetului? Ce vaiuri și ce făgăduințe sunt rostite? Să ascultăm Habacuc, capitolul 2. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sapă pe table, ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților. Este nesățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Nu va fi el de batjocora tuturor acestora, de râs și de pomină? Se va zice: vai de cel ce adună ce nu este al lui, până când se va împovăra cu datorii. Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge prada lor? Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămășița popoarelor te va jefui din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina sâlniciilor făcute în țară, împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Rușinea casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare, și împotriva ta însuți ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde: vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Iată, când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care le acoperă. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea, vai de tine dacă îi torni băutură spumoasă și l-amețești ca să-i vezi goliciunea. Te vei sătura de rușine în loc de slavă, bea și tu și dezvelește-te. Îți va veni și ție rândul să iei paharul din dreapta Domnului și va veni rușinea peste slava ta. căci silniciile făcute împotriva Libanului vor cădea asupra ta și pustiirile fiarelor te vor îngrozi. Pentru vărsarea sângelui oamenilor și silniciilor făcute în țară împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învață pe oameni minciuni? Pentru că lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el pe când el făurește numai niște idoli muți? Vai de cel ce zice lemnului scoală-te și unei pietre mute trezește-te! Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este un duh care să o însufletească. Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Răspunsul pe care îl dă Dumnezeu la întrebarea lui Habacuc din capitolul 1, versetul 17, apare în capitolul 2 și se continuă sub forma unui imn în care cel mândru este luat în derâdere. Prin cele 5 vaiuri se subliniază ideea că soarta Babilonului este hotărâtă. Pedepsirea dușmanului va respecta principiul măsură pentru măsură. În final, ceea ce a făcut, aceea îi se va face. Dușmanul va lua locul victimei și va culege ce a semănat, pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorii de ființele omenești îngânfate. Galateni, capitolul 6, versetul 7. Spre deosebire de asupritor care își primește în final pedeapsa de la Dumnezeu, cel neprihănit are făgăduința vieții veșnice prin Hristos, indiferent de întâmplările prin care trece în această viață. Când descrie rămășița credincioasă din timpul sfârșitului, cartea Apocalipsa folosește expresia răbdarea sfinților, Apocalipsa capitolul 14, versetul 12. Într-adevăr, cei neprihăniți așteaptă cu răbdare intervenția divină, chiar dacă aceasta are loc abia la revenirea lui Isus. Întrebarea numărul 5. Ce răspuns oferă Evrei, capitolul 11, versetele 1 la 13, la întrebările noastre legate de providența și dreptatea divină? Să ascultăm Evrei, capitolul 11, versetele 1 la 13. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și în pe care a făcut veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și așezul la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajucând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o fleacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. și iarăși, la început Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același. Și anii Tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri a zis El vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale. În esență, răspunsul lui Dumnezeu la întrebările lui Habacuc este o confirmare a prezenței Sale statornice. Mesajul cărții lui Habacuc și, totodată, mesajul întregii revelații biblice este încrederea în prezența lui Dumnezeu și bizuirea pe judecata Sa, în ciuda tuturor aparențelor contrare. Credința în cărțile profeților înseamnă încredere în Domnul și în caracterul Său neschimbător. Citez. Credința care i-a întărit pe Habacuc și pe toți sfinții și drepți din zilele acelea de grea încercare era aceeași credință care îl susține pe poporul lui Dumnezeu din zilele noastre. În ceasurile cele mai întunecate, în împrejurările cele mai descurajatoare, credincioșul creștin își poate ține sufletul legat de izvorul la toată lumina și puterea. Zi de zi, prin credința în Dumnezeu, nădejdea și curajul lui pot fi reînnoite. Pasaj din Profeți și Regi, pagina 386-387 de Ellen White. Rememorarea dovezilor puterii lui Dumnezeu. Să ascultăm, pentru întrebarea numărul 6, Habacuc capitolul 3. Rugăciunea prorocului Habacuc, decântat în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia Ta adu-ți aminte de îndurările Tale. Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Măreția Lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. Înaintea Lui merge ciuma și molima calcă pe urmele Lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure, munții cei veșnici se sfarmă, dealurile cele vechi se pleacă, El umblă pe cărări veșnice. Văd corturile Etiopiei pline de groază și se cutremură colibele din țara Madianului. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia Ta sau împotriva mării se varsă urgia Ta? De-ai încălecat pe caii Tăi și Te-ai suit în carul Tău de biruință? Arcul Tău este dezvelit, blestemele sunt săgețile cuvântului Tău. Tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea Ta se cutremură munții, se năpustesc râuri de apă, aduncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc în locuința lor, de lumina săgeților Tale care pornesc, de strălucirea suliței Tale care lucește. Tu cutreieri pământul în urgia Ta, zdrobești neamurile în mânia Ta. Ieși ca să izbăvești pe poporul Tău, să izbăvești pe unsul Tău. Sfărâme acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. străpungi cu săgețile tale capul căpetenilor lui, care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoțând strigăte de bucurie ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Către mai marile cântăreților, de cântat cu instrumentele cu corzi. Ce face Habacuc? De ce este lucrul acesta important, date fiind circumstanțele grele și întrebările dificile cu care se confruntă profetul? Printr-o rugăciune cântată, profetul mărturisește că acceptă căile lui Dumnezeu. El este pe deplin conștient de puterea Domnului și îi cere să își aducă aminte de îndurările sale atunci când pedepsește. Cu reverență, profetul rememorează marile sale lucrări din trecut și îi cere izbăvirea. Habacuc pare să privească atât spre evenimentele exodului, cât și spre ziua Domnului. Dorința sa cea mai mare este că Domnul să-și manifeste puterea în situația în care el se găsește. Imnul din capitolul 3 descrie în imagini poetice eliberarea lui Israel din robia egipteană. Ceea ce s-a întâmplat în vremea exodului este o prefigurare a mare zile a judecății. Oamenii evlavioși nu au de ce să se teamă de ziua Domnului, dar trebuie să aștepte, să persevereze și să se bucure de speranța pe care o au. De asemenea, imnul preamărește puterea, slava și triumful lui Dumnezeu. Domnul este descris ca fiind suveranul întregului pământ. Descoperirea slavei sale se aseamănă cu splendoarea răsăritului de soare. Dumnezeu judecă popoarele asupritoare și în același timp îi aduce poporului său mântuire. El vine în carul său de biruință. Puterea sa nu lucrează întotdeauna în mod vizibil, dar omul credinței știe că Dumnezeu este cu el orice s-ar întâmpla. Habacuc ne invită să așteptăm cu răbdare ziua Domnului, ziua mântuirii în care El îi va așeza pe cei neprihăniți pe pământ și va umple pământul cu slava sa. Prin cântece de laudă la adresa Domnului, cei credincioși se încurajează unii pe alții să mediteze la lucrările lui Dumnezeu din trecut și să spere într-un viitor glorios. Prin exemplul său, Habacuc ne arată cum putem rămâne tari trăind cu această viziune. Gândește-te la modul în care te-a condus Dumnezeu în trecut. Cum te ajută această meditație să îți formezi obiceiul de a avea încredere în El și în bunătatea sa, indiferent de ce îți rezervă viitorul apropiat? De ce este important să privim spre viața veșnică viitoare? Dumnezeu este tăria noastră. Întrebarea numărul 7. Ce manifestări ale puterii și ale măreției lui Dumnezeu sunt prezentate la încheierea cărții? Care este atitudinea profetului? Să ascultăm Habacuc, capitolul 3, versetele 17 la 19. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri în staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Să ascultăm de asemenea și Filipeni, capitolul 4, versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Cum putea avea și noi o astfel de atitudine? În încheierea cărții sale, versetele 16 la 19 din capitolul 3, profetul descrie reacția pe care a avut-o la descoperirea puterii și a bunătății lui Dumnezeu. Rememorarea modului în care a intervenit Dumnezeu îi inspiră curaj în fața atacurilor dușmanului. Sufletul îi este cuprins de teamă în timp ce așteaptă ca pedeapsa lui Dumnezeu să cadă asupra poporului. Probabil că în urma invaziei, smochinii și măslinii, atât de valoroși în Palestina, vor fi distruși, la fel vița de vie, grâul, oile și vitele. Cu toate acestea, el își păstrează credința neștirbită, fiindcă l-a văzut pe Domnul în viziune. Habacuc știa din experiențele sale anterioare că Dumnezeu este întotdeauna credincios și de aceea se încredințează voii sale. Circumstanțele nu-i sunt favorabile, însă el ia decizia de a-și pune încrederea în Domnul și în bunătatea sa, oricât de disperată i s-ar părea situația. Profetul așteaptă cu credință, chiar dacă nu are niciun semn imediat al intervenției divine. Prin dialog, prin luarea în derâdere a dușmanului și printr-un imn de laudă, el i-a învățat pe credincioșii din toate secolele să-și dezvolte o credință vie în Eliberator. L-a încurajat prin exemplul său să dialogueze cu Dumnezeu și să-și verifice loialitatea față de el în vremuri de restriște, să-și întărească speranța în el și totodată să-l laude. Habacuc își încheie cartea cu o frumoasă atitudine de credință. Oricât de grea ar fi viața, ne putem găsi bucuria și tăria în Domnul. Mesajul subliniat iar și iar este că trebuie să așteptăm cu răbdare intervenția divină atunci când trecem printr-o strâmtorare care pare să nu aibă sfârșit. Cât de relevantă este această temă pentru noi, adventiștii de ziua a șaptea, dat fiindcă însuși numele nostru exprimă credința în revenirea lui Isus. Ascultați comentariile de mai jos și discutați clarificările pe care le aduc mesajului cărții lui Habacuc. Citez. Există un răspuns la întrebarea lui Habacuc. Este un răspuns exprimat nu în planul iudeilor, ci în planul evenimentelor. Dumnezeu răspunde prin fapte, prin evenimente care vor avea loc, dar răspunsul nu poate fi exprimat în cuvinte. Răspunsul va veni cu certitudine. Dacă zăbovește, așteaptă-L. Este adevărat, perioada aceasta de timp este greu de suportat, cel neprihănit este îngrozit de ceea ce vede. Dar la aceasta este dat marele răspuns. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Și de data aceasta este un răspuns exprimat nu în planul ideilor, ci în planul existenței. Pentru profet, credința înseamnă încredere în acela a cărui prezență calmul este o formă de cunoaștere. Pasaj din Cartea Profeții, pagina 143, de Abraham Heschel. Citez un alt pasaj. Trebuie să cultivăm și să încurajăm credința despre care au mărturisit prorocii și apostolii, acea credință care se sprijină pe făgăduințele lui Dumnezeu și așteaptă mântuirea la timpul și în felul hotărât de El. Cuvântul singur al prorociei își va găsi împlinirea finală în arătarea glorioasă a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Timpul de așteptare poate părea lung, sufletul poate fi apăsat de împrejurări descurajatoare. Mulți, în care ne-am pus încrederea, pot cădea pe cale. Dar împreună cu prorocul, care s-a străduit să-l încurajeze pe Iuda într-o vreme de decădere fără egal, să spunem cu încredere: Domnul este însă în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Pasaj din Profet și Regi, pagina 387-388, de Ellen White. Întrebări pentru discuție. Întrebarea numărul 1. Prezintă pe scurt dialogul lui Habacuc cu Dumnezeu. Care era principala lui nemulțumire? Care a fost reacția sa la răspunsurile date de Dumnezeu? Întrebarea numărul 2. Este oare posibil în ochii lui Dumnezeu întrebările oneste și chiar îndoielile să fie o atitudine religioasă mai plăcută decât o credință de suprafață? Argumentează-ți răspunsul. Ultima întrebare. Toți adventiștii de ziua a șaptea din generațiile trecute au crezut că Hristos va reveni în timpul vieții lor și că vor vedea împlinirea finală a acestor frumoase făgăduințe. Cum putem învăța să ne păstrăm credința în timp ce așteptăm revenirea sa? Stimați prieteni, aici se încheie studiul din această săptămână. Mulțumim lui Dumnezeu pentru învățăturile sale, vă invit și săptămâna viitoare ca să ne întâlnim la un nou studiu.